Energia garbiaren izenean nuklearari bai nazioarteko energia agentziak, energia nuklearraren doainak goratu ditu txosten batean. Eta honetaz hitz egiteko gaurko solasaldian Josu Larrinaga dugu, telefonen bestalde Euskal Herriko Unibertsitateko irakaslea eta soziologoa. Egunon, Josu.
Egunon.
Ze moduz gabiltza?
Ondo, ondo.
Ondo esan beharko,
bien bitartean. Ondo, baina, kezkatuta, alako albisteak irakurrita, baina, bueno.
Kezkatuta, pixka bat, bueno, ba, sakonduko dugu berri horretan nahi baduzu. Nazioarteko Energia Agentziako adituek, 2030 urte bitartean, energia iturrien politiketan aldaketarik egiten espada, energia iturri zikin, ez egonkor eta garestiak jaundakabe izango direla iragarri dute. Beraz, onartzen dute aldaketa dagoela, berotegi efektua badagoela.
Bai, horrela da. Azkenean nolabait, ba bueno, ekologistak urte askotan abisua ematen ibili, baina ba kapitalismoak daukan abilezia hori, ezta? Abilezia dana birziklatzeko euren alde eta nolabait planteatzeko, vale, ba agortzen ari direla erregai fosilak negutegi efektua dagoela, ba hemen daukagu energia nuklearra prez. Eta nolabait, ba, bueno, hortik joaten dira, ezta? Batez be, eurek hitz egiten dute negutegi efektuari buruz, baina nik uste dut fondoan dagoen kezka da, bueno, ba, denok dakigu, nolabait, daramagun sistemak ezin duela aguantatu energia asko barik, eta energia hori lortzeko iturriak, iturri nagusiak, erregai fosilak, ba, nolabait, ja, badaude agortze bidean, agortze azkar baten bidean, ezta? Eta orduan, ba bueno, hemen daukagu berriro energia nuklearra atea joka eta nolabait nik uste dut gerta daitekeela urren urteotan ezagutu duguna energia nuklearrarekin, esan nahi dut ba 70garren hamarkadako eztabaida eta borroka eta txiki geratuko dela orain datorrenarekin, ezta? Nik uste dut orain benetan energia nuklearraren oldarraldia handia oraingoa izango dela.
World Energy Outlook 2006 txostena egin dute publiko pasaren astean egin zen ere, eta hoiek diote ba, energia nuklearra sustatzea autu egokia izan daitekela.
Bai, kuriosoa da, azteko eta nolabait energia nuklearraren agentzia, ez da, aipatzen ari garen informazioan galdetzen diote Thierry Dujardin, agentzia horretako zuzendari ordea denari galdetzen diote, zer da energia nuklearraren agentzia, eta esaten du, gobernu arteko erakundea da, erdi autonomoa. Hau da, bueno, gero esaten du, ekonomi, lankidetza eta garapenerako erakundearen baitakoa dela. OCDE, alkarte hori, azkenean, ba bueno, munduko 8 edo 10 herrialde aberetsenetako erakunde bada, ez da? Baina, gobernuek osatzen dute erakundea, eta honek esan bezala, bueno, bada gobernu arteko erakunde bat, baina herri autonomoa, hau da, danon artean, edo, bueno, behintzat, herrialde hoietako biztanleek ordaintzen dute lobby bat, nolabait, energia nuklearrak eta hor dauden interes pribatuen aldekoa, ezta? Eta, bueno, ba, ikusten da, diru asko daukatela, eta nolabait, badaukatela, orain, momentu importante bat, eurena saltzeko, eta horretan ari direla alako txostenekin, ezta?
Bien, bitartean, esan behar dugu, ba, hoiek egindako kalkuluen arabera, hain zuzen, nazioarteko energia agentziakoek, ba, 25 urte arte, energia eskaria 143 handituko dela esan dute. Kasu honetan, zer egin behar da? Gehiago ekoiztu, ala gutxiago gastatu?
Bueno, argi dau, nola bai, ba, hori, alako energia arriskutsuak ez bat ditugu ikusi nahi, esan nahi dute, ez bat dugu nahi alako arriskuekin bizi nahi, argi dago, ba, azken finean, konsumo eredua eta nola baita hitz gogorrak izan daitezken arren, ba, zibilizazio eredua ipini behar dugula kolokan, ez da? Nola baita, egia da, energia gastuak gero eta gehiago biderkatzen direla, gero eta gehiago dira haize egokituak, gero eta gehiago dira berogailuak, eta, bueno, gero eta gehiago dira argiak, gero eta gehiago dira, ez dakit, ba, beste gunean adibidez pasatu ginen gabean, Abandibarratik sartu ginen bihotzak ratutik, eta altxoki azpira joan ginen. Eta bide osotik ez genuen pertsona bat bera ere ikusi, baina hori bai, argiak nun nahi eta Lemoiz erdi bat beharko litzateke segurazki guzti hori argitatzeko, ezta? Ba, bueno, alako eredu konsumista, energia konsumitzailea daramagu nolabait gure eredu orokor konsumista horretan, eta orduan ba, segitzen badugu martxa horretan, ba argi dau, energia nuklearra inposatuko dela, eta askok esaten duten moduan gainera gaur egun, edozein egoeran, baina batez ere gaur egun mundua geopolitikoki daukan egoera ikusita, ba, sigurazki energia nuklearrean oinarritutako gizartea, gizarte autoritario bat izan beharko litzateke, ezta? Egin kontu zer gertatzen ari den orain aireportuetan, ba, egin dezagun kontu, instalazio nuklearrak ugarituko balira, zenolako defensa neurriak egon beharko lirateke gure gizartean, eta zenolako kontrol polizial eta militarrean sartuko ginateken, ezta? Hori izango litzateke beste ondorio bat, dudari gabe.
Azken bola honetan, Josu, energia nuklearra goraipatzen ari dira batzuk. Zuk aldiz, arriskutsua dela esan duzu, zergatik?
Bueno, argi dago, hor daukagu Txernobil, ezta? Eta kuriosoa da, Terry Sierri Dujardin izeneko honek, hori, agentzia, nazioarteko agentzia nuklearraren zuzendari ordeak, horri buruz esaten duena, ezta? Esaten du Txernobilgo gertaerak eta tankerakoek lotura handia dute emozioen munduarekin. Gauza asko kontatu izan da, asko hitz egin izan da eta gertaera horien inguruan, eta beti ez da errealitatea azaldu. Konponbidea ahalik eta argien agertu behar dira gertakariak, eta hartara arrazionalagoak izan ahal izango gara, eta akaso ez hain emozionalak. Zer esan nahi du honek? Arrazionali izan da, ba bueno, hor hil zirela zientoka edo milaka batzuk badaudela kutsatuta ez dakizen bat lurra zalera eta ez dakizen bat persona, baina azken finean, ba, trafiko istripuetan jende gehiago hiltzen dela. Ba, hori esan nahi badu, egia da, baina emozionala gara baldin eta esaten badugu ez dugula zentral nuklear bat gure etxe inguruan nahi. Ba, hori planteatzen du honek, ez da, segurazki bera biziko daurrun, eta ba, planteatzen dutena da betikoa, izan gaitezken arrazionalak, izan gaitezen arrazionalak eta ez emozionalak. Claro, arrazionala izatea baldin bada, ba, hildako jendea balantzaren alde batetan ipintzea eta beste aldean ipintzea, ba, osgailu edo telebista berria eukitzeko eskubidea, ba, orduan ni nahiago dut emozionala izan, ezta?
Bien bitartean, Josu, energia garbiari keinua egin diote, ba, nazioarteko energia agentziakoek biodiesela aipatzen bai dute.
Bai, hori badirudi, bueno, Brasilen euki dute oso arrakasta handia biodieselarekin, eta bueno, ba, argi dago izan daitekela bidetxo bat, ezta? Baina ahaztu barik, hain zuzen ere egun hauetan ere agertu da prentzan ETZ taldeko ikerlari baten, ikerketa baten emaitzak, eta eurek planteatzen dute, claro, gaur egun daukagun erregaien konsumo eredua aplikatuko bagendu, ba, nolabait, biodieselen konsumoren arloan, ba, berriro egongo ginateke nekazaritzaren intensifikazio itzelean, lurrazko beharko lirateke horretarako, eta nolabait, ba, bueno, ba, sigurazki, ba, nolabait, ba, tapatuko genuke zulo bat beste bat sortuta, ezta. Espresatu barik, biodiesela azken finean, ba, bueno, energia berriztagarria dela, eta askozaz garbiago izan daitekela, nik berriro aipatuko nuke, hain zuzen ere, koska eta kezka badakagula gure konsumo ereduan. Bizi gaitezkela askozaz energia gutxiago konsumituta, adibidez, gogoratuko zaete orain dela 15 egun esaten genuen, Kuban bezala, eta bizi gaitezke, ba, igual ez hain eroso, baina bai posago, eta bizi gaitezke askoz energia gutxiago zaututa, ezta? Eta ez badugu bide hori hartzen, ba, beti ibiliko gara, ba, nolabait labanaren hartzean, eta beti ibiliko gara, ba, gizarte arriskutsu batetan, ezta? Azkenean, ba, bueno, hor beti ukiko dugu, ba, energia nuklearraren mehatxua eta beste mehatxu batzuk. eta gainera ba nolabait beste efektori negutegi efektuarena ba segitzen badugu gauzak erretzen eta ba hori ukiko dugu beti arazo eta arazo larria.
Egun kontuen hartuta herrialde edo estatu bakoitzak duen energia nuklearraren kopurua, ba zentral asko eta asko eraiki beharko lituzkete, esataterako Alemania edo Japoniak duten energia nuklearraren nuklearra 125 da gutxi gorabehera. Erresuma Batuak ere, Ameriketako Estatu Batuak 20 edo India, Brasil eta Txinak gutxiago. Beraz, zenbat zentral nuklear eraiki behar dituzte?
Ba, claro, hain zuzen ere asko eta asko eraiki beharko lirateke, ez da. Azken urteotan bakarrik Finlandiak eraiki du zentral nuklear berria, eta Alemania nolabait, ba, sozialdemokrata eta berden gobernuetan jarri zuen martxan programa bat zentral nuklearrak izteko, Estatu Espainiarrean ere badagola asmo bildurti bat nolabait bide horretan joateko bebai, PSOEren programan hain zuzen ere irabaztea espero ez zuten hauteskunde horietan, ba programa elektorala usarta egin zuten PSOEkoek, eta orain ba nolabait ba gauza batzuk badirudi sentitzen dutela bete behar dutela, edo behintzat halako planta erakutsi, ez da. Baina bueno, hori nolabait esan nahi dut, azken urteotako joera da zentral nuklearrak zera bataz bestekoan desagertzen doa zela, ezta? Baina horregatik ere momentu honetan atera dute debatea, ezta? Eta atera dute benetan ofensiba importante bat energia nuklearra bultzatzeko. Nolabait hori, ba, zelan erantzuten duten hori, ba, arriskuari, ba, lehen aipatu dugu Dujardin honek esaten duena, ezta? Arrazionalak izan, emozionalak ez. Eta gero, ba, hor dago ere beste arazo bat, gero eta ageriago dagoena, eta arazo hori hain zuzen ere da hondakinena, ezta? Hondakin nuklearrek arriskutsuak izaten segitzen dute 100 eta 1000 urteetan, eta ondino ba ez dago irtenbiderik horretarako, ezta? Eta bueno, ba hauek ere ez daukate irtenbiderik, eta ez dute onartzen, esaten dute badituztela irtenbide tekniko batzuk, eta esaten dute badakigu nola babes gaitezkeen, baina oraindik ez dakigu jendea nola konbentzitu dezakegun. Jendea ezin dute konbentzitu, hain zuzen ere ez daukatelako argudio nahikorik, ezta? Esaten dute hondakinak zailkatu, erre daitezkenak erre, eta gainerakoak biztanleria urriko lekuetan gorde beharko dira. Adi biztanleria urriko lekuetan bizi den jendea edo ara joaten den jendea, ze beitu zerekin topa daiteken, ez da? Hau da, ez dago konponduta energia nuklearrak historikoki sortu dituen problemak, ez daude konponduta, sortu dituen mesfidantza guztiak berean mantentzen dira eta incluso indartuta, baina badago oldarraldi berri bat, eta benetan nolabait gizartean dagoen asmo eta gogo antinuklear hori ez bada aktibatzen, ba urrengo urteotan ikusiko ditugu zelan zabaltzen diren zentral nuklear batzuk. Edonon zabaldu gainera, eta esan nahi dut, ba bueno, orain Estatu Batuetan badirudi ere nolabait ziklo politiko bat aldatzen doala, baina bestela ba ikus genezake ba nolabait ba gobernu aldeagoak dauden lekuetan hasi daitezkela zabaltzen, ez badago benetan populazioaren erantzun bat, eta horren atzetik ba beste leku guztietan agertu daitezke zentral nuklearrak, ez da? Eta bueno, ba orain euskaldunok nolabait sentitzen dugu Garoña bere zikloa amaitu delako, ez beste zerengatik, ba badaudela posibilidade, nahiko posibilidade dagoela izteko, baina ez dezagun ahaztu, Lemoi zen azpiegitura hor dagoela oso osorik basordazeko kalan, eta ba bueno, hori diseinatu zutela erreaktore nuklearrak ipintzeko, ez da.
Esandako guztia kontuan hartuta, ekologistak haserre agertu dira. Esaterako Greenpeacek esan du, ba, egindako proposamenen arabera, datozen 24 urteetan 200 erreaktore nuklear gehiago martxan jarri beharko direla, eta hori ez da ez realista, ez da gomendagarria ere Greenpeaceren ustez.
Bai, bueno, badaude nolabait nuklearraren lobbyaren barruan esaten dutenak sikiera transizio moduan beharko dela energia eta gero energia berriztagarrietara joan behar dela, ezta. Baina esan dugun guztia errepikatzea baino zeigu geratzen, ezta. Oso arriskutsua da. Hor dago Txernobilgo mamua, ezta, edo Harrisburgoa, edo tabar eta bar. Ekarriko luken militarizazioa eta hondakin nuklearrean arazoa. Ba, ezin da sinistu nolabait benetan transiziozko eredua izango dela. Nuklearrak berriro etortzen badira geratzeko izango da, eta segurazki jadanik ezin izango dugu horren kontra borrokatu. Nire ustez, pentsatu behar duguna da orain dela momentua berriro gizartean, inkluso nuklearren aldekoek onartzen dute, gizartean asmo nagusia edo uste nagusia badela nuklearren kontrakoa, eta hori aktibatu beharko da urrengo urteotan benetan berriro ez etortzeko, ez da. Baina nolabait zaila dena, gatza dena da beste nolabait horrekin batera edo txampon horren bestaldea badela konsumismoaren eta gure gizarte ereduaren inguruko debate hori, ez da. Gogora dezagun, orain dela hilabete batzuk inauguratu zela Boroako zentral termikoa Zornotzan, hainbeste kontra, hainbeste borroka eragin izan zuena, eta zei hilabete pasatu direnean, gure independentzia energetikorako oinarri fundamentala zena, orain deskubritzen dugu, deskubritzen dugu edo orain agertzen da prentzan, Europar Batasunak sekulako problemak dituela gaz hornidurarekin, eta sekulako dependentzia arazoak dituela gaz hornidurarekin, eta beraz zentral termikoak jadanik ez dira alternatiba, ezta? Eta orain etortzen dira zentral nuklearrekin, eta orain zentral nuklearrak dira alternatiba. Guzti horiek beti dira alternatiba edo aukera faltsuak dira. Aurrerako ies egitea baino ez da hori. Eta nolabait onartu behar duguna, asumitu behar duguna da, buelta bat eman behar digula gure energia konsumo ereduari, eta beste eredu baterantz zuzendu behar dugula gure bizi modua, baina betiko moduan horretan nolabait ardura gehien daukatenak hain zuzen ere agintariak dira, ezta. Eta eztabaida horretan gaude.
Bukatzeko, Josu, hemendik aurrera zer egin? Nuklearrik gabe kandelekin ibili beharko, esan ziguten bezala?
argi dago nuklearrik gabe kandelak ere desagertu egin direla, baina kontsumitu behar dugu gutxiago. Eta ez dut esaten nik kandelekin ibili behar dugula, baina nolabait beste konsumo eredura joan behar dugu, eta momentu batzuetan kandelak ere polita dira, ezta? Eta gustatzen zaigu kandelak piztea. Nolabait gure planeta honetan gizakiok egin dugun ibilbidean agian gauza batzuk berreskuratu beharko ditugu, nolabait abandonatutako gauza batzuk berreskuratu beharko ditugu, txirrindulak adibidez. Eta ez daki kandelak ere, nik uste dut ez dela inbesterako izango, baina sigurazki, adibidez, kalean eta errepidetan ditugun milaka kotxe pribatu horiek, batzuk, euneko importante bat, laga beharko dugu, eta igual horrekin, lortuko dugu kandelarik erabili behar ez izatea, edo kandelak erabiltzea bakarrik egoera erromantiko batetan gaudenean, ez da? Horrela, kasu horietan ere gustagarria da.
Josu Larrinaga, Euskal Herriko Unitateko irakaslea eta soziologoa, mila esker gaur ere gurekin egoteagatik, eta hurrengo arte nahi bauzu.
Mila esker zuei.
Berdin, agur.
Agur.